Yesu atantire shinga kuya rifeste ryorikwareko. Vakado na murongo nga vakara vantu paviri. Vatatirire ashirikwareko ngariye nga vagarure rivero. Vakado na vatano vakarire vondunge vakado na vatano vakare vagova. Vatatirire rorure. Vatikwa ya gori rikwareko kapiri na shakara. Hawa wapaikera mbadavo hawa karara. Vau vagaya rireshi wareva na wapa kene irakuri ya rikwareko. Vakadu na vondunge vashimbire maori kuramba davo. Vakadu na wagowa kapi vashimbire nka maori. Mukachiko matiku hawa yuvuri ikuna kuhiera. Inago ya rikwareko shuwe nenuko mugwanekere. Varambu kire awa kayenda kwario. Vakadu na wagowa ramba dawa didimi. Vaho kwera mkuwa paikashi vawanenka maori muramba davo. Makura kunya awa garu alivero na wanche awa ngenemo o wakari ropo. Nane rirago makura vivero avarigara. Makura vaya vowa gova ngori vahuri rire. Ava pampara no kukanderera. Hompa, hompa, duarureko, irimbwerero aria. Ameno kumuiva shinwe. Unyima Yesu singaka yanka kushirongo shino. Unawapa mukumutamburandi. Karunga tantera asinarunche tuliwapa ike. Yeweshi Yesu huye ngaya mahana kumuivera. Yesu atantire. Kapishike uno honga ito asingengange no muriwiru. Mara nani mbova mokuterera kunkango dande. Owene unawapa mukuya Yesu koyendi. Washarijona ukashi uhurerere. Yeweshi njira imwetupu ya karo yokuyenda kwa karunga. Wakara mawapa keropo amwetu puo kuriwapa ika. Yesu ngi akaro okuupa ponjo doye no kukuvura kukuwapa ika. Iwape keshiri ashi uwaperere. Yenu kwa Yesu mupure kwendi. Uye nga kusha ponjo doye nadinche. Pepo yendi yokupongo kangaia ya ikenite mchima woye. Ndi mwenyo woye ndinga uwaperera uyure ukenu wakarunga. Ndinga uwapangori mumayero ga Yesu. Yesu nga ya mumaremo womuriwiru. Kongori nga mkagwane kera kunya. Murombe ashi Yesu aye mumchima woye. Ngori taterenu muriwa riendiryo kuya. Yoku tira kuyivera. Uye shiringa ya.